Jatkamme edelleen tällä alueella. Pääsiäisen sanoma on ilosanoma ennen kaikkea siitä, että Jeesus on noussut ylös ja meillä on avoin tie taivaaseen Jeesuksen kautta, hänen sovitustyönsä kautta. Erässä vanhassa laulussa lauletaan, että mepä kuunkin sivuutamme ohi marssin lennämme, sellainen nuorisolaulu menneiltä ajoilta. Ja ystävät, se on totta. Se on ajan merkki ja se on sellainen edessä oleva tapahtuma. Seuraava suuri tapahtuma on juuri se, että me lennämme ohi marssin paljon pidemmälle kuin mitä voimme, minkälainen raketti on lentänyt aikaisemmin. Koska se on ylösnousemusvoima, joka vaikuttaa silloin, kun seurakunta lähtee. Ei ole minkäänlainen tekniikka, eikä ole mistään säädöistä kiinni, vaan se on ylösnousemusvoima suoraan Jumalalta, uutta luova voima, ja tästä me iloitaan. Kun ajattelen pääsiäisen sanomaa, niin mä haluan mennä pääsiäisestä hiukan eteenpäin, mutta pysyn ylösnousemuksessa. Seurakunnan ylösotosta puhun. Tämä valtaa sydämeni, ja sisareni lauloi tuossa hyvin voimakkaasti juuri tästä ylösnousemuksesta ja Jeesuksen tulemuksesta. Kun hän seuraavan kerran todella tulee, niin hän tulee ylkänä morsiantaan hakemaan. Ja sen tähden meidän on valvottava oma tilamme ja kilvoiteltava, että olemme valmiit tuossa hetkessä, kun Jeesus tulee. On monenlaista opetusta. On ihan sellainen pimeä opetus tänä päivänä Jeesuksen tulemuksesta. En siihen sen enempään kajoa. Mutta nämä Raamatun paikat, mistä nyt puhun tämän asian yhteydessä, niin nämä ovat nimenomaan sellaisena tuon esille, että joka julistaa toisenlaista Jeesuksen tulemusta, niin minä haastan hänet tänä päivänä. Tulen näyttämään, ennen kuin julistat toisenlaista Jeesuksen tulemusta, tulen näyttämään toteen näiden Raamatun paikkojen paikkansa pitävyys ja niiden sanoma, joku uusi sanoma, joka sopii Raamatun kokonaisuuteen. Selitän nämä Raamatun paikat, joista puhun. Sen jälkeen voit vasta esittää jotakin uudenlaista Jeesuksen tulemusta tai mahtavaa oppia. Ei, meidän tulee pysyä siinä opissa ja opetuksessa, jonka olemme isiltämme saaneet. Tämä on äärettömän ehyt kokonaisuus monien Raamatun paikkojen perusteella. Mä lähtisin liikkeelle tällaisella kuin Paavali ensimmäinen kirje korintolaisille 15. luvusta jakeesta 53 jaetta. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Valtavan yksinkertainen ja selvä sanoma siitä, että ne, jotka ovat edeltä menneet, he nousevat Herraa vastaan ensin ja sitten me muutumme, jotka olemme vielä, jos nyt tänä päivänä tässä tapahtuisi, niin me saisimme muuttua ja nousta myös Herraa vastaan näiden edeltä menneiden paratiisissa olevien ystävien kanssa. Ja tässä sanottiin, että viimeisen pasunan soidessa. Minä en ole Raamatun opettaja armoitukseltani, vaan evankelista, mutta kun olen pitkään jo työtä tehnyt, niin jotain sitä on oppinut, kovaakin päähän on mennyt jotakin. Mutta sanon tällaisen asian, että en tiedä tämän pasunan kohdalla, todennäköisesti ei ole kysymys ilmestyskirjan pasunoista, tässä sanotaan, tämä viimeisen pasunan soidessa. Ja mä tulkkaan tätä sillä tavalla, että tässä on todella viimeinen pasuna ainoastaan kysymyksessä. Jos siinä joku opillisesti keksii siihen lisää tai on saanut Jumalalta, niin olkoon niin sitten. Mutta mistä viimeisestä pasunasta on kysymys? Seurakunta-aika loppuu, siitä pasunasta on kysymys. Viimeinen pasuna soi seurakunta-ajassa, jolloin seurakunta tekee työtä maan päällä ja Pyhän Hengen aika on seurakunta-ajan kanssa sama aika. Ja nämä päättyvät siinä tuohon pasunan soittoon ja sen tähden se on nimenomaan viimeinen pasuna. Me saamme lähteä tästä katoamattomina, muuttuneina, Jumalan lapsina. Usko on kilvoiteltu. tällä alueella loppuun ja uusi elämä alkaa siellä Jumalan taivaassa ihmeellisesti. Nyt tästä samasta asiasta ottaisi myös hyvin tutun paikan, jota paljon siteerataan näiden asioiden yhteydessä. On myös asia, joka puhuu samasta asiasta ja niin tarkasti, että sitä minä en ainakaan ole mitään järjellistä kuullut kenenkään suusta uutta selitystä tällekään Raamatun paikalle, jonka nyt lue. Paavali ensimmäinen kirja tessalonikalaisille 4. luvusta jakeesta 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Valtava, yhtä pitävä edellisen Raamatun paikan kanssa. Melkein sanallisesti kertoo samasta asiasta, ihanan selvästi ja kirkkaasti. Temmataan yhdessä heidän kanssaan, jotka ovat aikaisemmin pois nukkuneet tästä ajassa. Ja niin saamme olla Herran kanssa. Ja se on lohdutus meille. Isämme ovat menneet uskossa Herraan Jeesukseen, ja tämä on ollut lohdutus heille. Se on lohdutus meille tänä päivänä, jotka uskomme Herraan Jeesukseen, ja se on tuleva lohdutukseksi sinulle, joka tänä päivänä annat elämäsi ensimmäistä kertaa Jeesukselle, tai uudistat matkaliittoasi tässä hetkessä. Se on se lohdutus, lopullinen lohdutus, kun Herra tulee pilvissä hakemaan morsiantaan. Valtava ilmoitus Jumalan maailmoista. Tässäkin puhutaan pasuunasta. Mikä pasuuna tässä nyt sitten on kysymys? Jumalan pasuunan kuuluessa sanotaan. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Minkä tähden se on juuri Jumalan pasuuna? Raamattu on niin äärettömän tarkka, yksityiskohtiin luotava asia, että voimme täyden luottamuksen tähänkin laittaa. Raamattuhan toisaalta ilmoittaa hyvin selvästi tällaisen asian, että siitä hetkestä, kun tuo pasuuna soi ja päästään lähtemään, siitä ei tiedä kukaan, ei edes poika Kristus taivaassa. Hänkään ei tiedä sitä hetkeä ollenkaan. Ja nyt vain isä tietää sen hetken, milloin seurakunta nostetaan ylös. Ja sen tähden se on Jumalan pasuna. Jeesuskin odottaa tällä hetkellä mielenkiinnolla nähtävästi sitä, milloin isä puhaltaa tai enkelit puhaltavat hänen käskystään tuohon viimeiseen pasuunaan, ja se on Jumalan pasuuna, joka soi tuossa hetkessä. Ja silloin sen tietää, kaikkialla maailmassa uskovat Jumalan lapset kuulevat tuon pasuunan äänen, mutta eivät toiset sitä kuule. Ihana ihmeellinen salaisuus siinäkin mielessä, että eilen puhuin seurakunnasta, kolmiyhteisestä seurakunnasta, niin siinä oli sellainenkin joukko, yksilöuskovia Pohjois-Navalla, etelässä, Afrikan pimennossa, viidakossa, missä tahansa, voi olla Intian miljardin kansan joukossa, jossain syrjäkylällä elää uskova, uudesti syntynyt Jumalan lapsi, oma uskova elämäänsä. Heidät kaikki poimitaan sieltä. Se ylösnousemusvoima Jumalan taivaasta, joka tulee tuon viimeisen pasunan soiton jälkeen, ja Jumalan pasuna, sama pasunahan siinä on kysymyksessä. Valottaa vain eri asiayhteydessä, niin kaikki nämä poimitaan. Yksikään ei jää, ketään ei unohdeta tuossa hetkessä, kun pasuuna soi ja seurakunta pääsee lähtemään Jumalan taivaaseen. Mä olen aivan hämmästynyt tätä aikaa, missä me elämme. Olen lukenut jostakin lehdestä sellaisen selityksen näille Raamatun paikoille, mistä nyt toin julki, että se on niin mieletön, että en sitä edes kommentoi sen enempää, vaan tuon tämän asian sillä tavalla julki, kun tuo lehti sen toi. on, emme tiedä mistä lähteistä on käännetty asia, tämäkin Tessalonikalaiskirjeen paikka, sellaisella ajatuksella, että siinä on kuvattu ainoastaan vanhan liiton puolelta, kun joku hallitsija tulee voittajana sotaretkiltään kaupunkiin ja kaupungin kansa ottaa vastaan tämän hallitsijan. Tällä tavalla tulkitaan näin mielivaltaisesti, järjettömästi tällaista Raamatun paikkaa, joka löytyy monista paikoista. Että sitä se voidaan heittää romukoppaan, tuollainen tulkinta. Aivan järketön tulkinta. Se ei saa tukea Raamatusta mistään muualta. Se on mielikuvituksesta tai jostakin kirkkohistoriasta tai muusta kaivettu esille. Ja tämän maailman viisaat tällaista esittävät, kun on Jeesuksen tulemuksesta kysymys. Ylkä tulee hakemaan morsiantaan. Ja sitten kun tätä asiaa ajatellaan edelleen, niin täällä on vielä sellainen paikka apostolien teoissa. Ihana paikka, joka hyvin yksiselitteisesti myöskin kertoo tästä asiasta ja tilanteesta. Apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 9, sanotaan tällä tavalla. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönensä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Eihän siinäkään tilanteessa olleet kaikki kaupunkien ja ympärillä oleva kansa katsomassa, kun Jeesus lähtee tästä ajasta. Nousee tuuliin ja pilviin. Hänen omansa olivat saattamassa häntä. Opetuslapset olivat siinä mukana tuossa hetkessä, kun Jeesus lähti. Ja nyt sanotaan, että samalla tavalla kuin te näitte hänet taivaaseen menevän. Te tulette myöskin näkemään ja kokemaan sen ylösoton, kun hän tulee pilvissä morsiamensa hakemaan. Kaikki nämä Raamatun paikat lyövät valtavasti yhteen, ihan yksi yhteen. Ja me voimme turvallisin mielin tällaista asiaa odottaa ja uskoa siihen loppuun asti, että näin on käyvä. Aika loppuu, on vähän aikaa enää taistelua ja sitten päästään lähtemään tästä ajasta Herran luokse. Pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään ja pilvi tuo hänet myöskin pilviin. Pilvissä hän tulee, ihmeellinen Jeesus, meidän lunastajamme, ylösnoussut Jeesus Kristus, jolla on kaikki valta vielä tänäkin päivänä. Ja vielä otan ilmestyskirjasta yhden paikan, joka puhuu ihan samasta asiasta jälleen, jota ei voida yhteenkäyvästi sovittaa mihinkään muuhun kanssa kuin näihin samoihin asioihin. Ilmestyskirjan 3. luvusta ja jakeesta 10 lue pari jaetta. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Mehän olemme ottaneet hänen kärsivällisyytensä sanasta vaarin. Minä voin omakohtaisesti todistaa sen, että uskovaan kotiin syntyneenä sain kuitenkin loppujen lopuksi armon tulla Jeesuksen luokse, vaikka niin paljon niskoittelin häntä vastaan sieltä, kun hän 12-vuotiaana minua kutsui pelastukseen ja siirsin tuota pelastusta. Ja Jeesus kutsui armeija ikään asti, tuo kutsu oli voimassa. Mutta kun sitten hän hetkeksi minut jätti ja elin synnissä tuollaisen 6-7 vuotta, ja sitten Jumala alkoi uudelleen kutsua ja sitten 28-vuotiaana sain antaa elämän Jeesukselle ja uudesti syntyä ylhäältä. Eikö siinä ollut Jumalan kärsivällisyyttä minua kohtaan kaikkina noina vuosina? Hän olisi voinut silloin 15 iässä jo minulle sanoa, että nyt olet niin paljon hyljännyt ja kaikki tilaisuutesi jättänyt tulla Jeesuksen luokse, että nyt se riittää, mutta ei. Hän antoi vielä hetken rypeä synnissäkin ennen kuin kutsui vielä uudelleen. Kiitos Jumalalle, että tänä päivänä hänen kärsivällisyytensä sanasta olen saanut ottaa vastaan ja säilyä uskossa. Seurata Jeesusta. Vaikka en ole minkäänlainen esimerkillinen vaeltaja ollut, niin Jumalan armosta on usko säilynyt tähän päivään asti, koska hän on nostanut ja kantanut ja pelastanut ja vielä henki todistaa siitä, että olen uskossa Herraan Jeesukseen ja taivas kelpoi. Oi kuulkaa, verenpesua on tarvittu matkan varrella, hiljaista verenpesua. Mutta hän on ollut uskollinen ja sen tähden olen tänäkin päivänä tässä tilanteessa. Sitten tässä sanotaan myöskin, että hän pelastaa meidät tulevasta vihasta ja sellaisesta koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin. No maailmassahan on ollut mielettömyyttä ja kaikenlaista ahdistusta ja vaikka mitä, kuinka paljon tahansa. Mutta ne ovat aina olleet enemmän tai vähän paikallisia vaivoja ja ahdistuksia. Esimerkiksi toinen maailmansotakaan ei Amerikkaan koskenut oikeastaan ollenkaan. Hyvin vähän Pohjois-Amerikka sai kosketusta. Amerikka tuli kyllä sitten sotavoimillaan atomipomminsa kanssa pysäyttämään sen taistelun. Mutta ei se ahdistus ja sota riehunut siellä Amerikan mantereellakaan ollenkaan. Oli paljon suuria alueita eri puolilla maailmaa, johon toinen maailmansotakaan ei ainakaan suoraan sodan muodossa koskettanut ollenkaan. Mutta tässä sanotaan ajasta, jolloin tämä yli koko maan piirin oleva ahdistus, koettelemus ja kaikki tällainen. Niitä, jotka maan päällä asuvat. Ei ole paikkaa, jolloin ei tuo ahdistus ja tuska koskettaisi. Ei meren saariakaan. Koska, ja se on ainutlaatuinen ihmiskunnan historiassa. Ei ole ennen ollut, eikä toista tule koskaan enää sellaista siinä muodossa, niin laajassa muodossa. Ja se on ainoastaan mahdollista, tällainen yli koko maan piirin oleva viha, sen tähden, että sitä, miten sanoisin, että se siihen mahdollisuuden antaa pedon luku ja merkki. Sillä hallitaan koko ihmiskuntaa ja maan piiriä yli koko maan pallon. Ei minkillä muulla tavalla maailmaa pystytä hallitsemaan kuin sillä. Koska pedon luku ja tämä pedon merkki hallitsee sillä tavalla, että yhdelläkään saarelle, Valtameren saarelle ei lähde laiva satamasta eikä tule toiseen satamaan ilman sen pedon lukun ja merkin vaikutusta. Se on niin kova kuri saadaan ihmiskunnalle tällä. Ja sen tähden se on myöskin lopputulos olisi niin järkyttävää, että mikään liha ei pelastuisi. Mutta sitten tullaan jo seurakunnan kanssa ja tuhansine pyhineen Jeesus tulee Öljymäelle, kun tämä vihan aika on ohitse ja pysäyttää tämän, että Jumala ei anna ihmiskunnan tuhota itse itseänsä. Tuolla pedon luvulla ja merkillä ja sillä petoarmeijalla, mikä silloin hallitsee ja polkee maankamaraa, niin sillä pystyttäisiin tuhoamaan koko ja hallitsemaan kaikki valtiot aivan 100%. Mutta se on eri asia puhua siitä asiasta. Ei ole tämän päivän aihe ollenkaan. Mutta hän pelastaa meidät tulevasta vihasta. Ja mä iloitsen valtavasti siitä, että on sellaiset voimat kysymyksessä, on Kolkatan veren voima, kaikki valtias maan ja taivaan luoja on tarttunut asioihin ja hän tuntee omansa, kiitos Jumalalle, kaikkialla maailmassa. Tällaista hetkeä me odotamme, kaipaamme tulevaksi. Mä sain muutama vuosi sitten olla 6 viikkoa Afrikassa, Ugandassa, siellä oikeiden lähetyssaarnaajien mukana, niin kuin sanottamassa hengellistä sotaa katsomassa. Ja se oli minulle erittäin tärkeä ja tuollainen rikastuttava kokemus. Näin paljon siellä sellaista, mitä en olisi koskaan nähnyt. Ja se vaikutti sen jälkeen, rupesi vaikuttamaan minun palvelutehtävässäni. Jumala ohjaa tällä tavalla heikkoja palvelijoitaan. Voidaksensa heitä käyttää, koska Jumala ei edes käytä meitä väkisin. Ei. Hän ei tee mitään väkisin. Hänellä on aikaa kasvattaa, antaa aikaa ja ymmärrystä ja kaikkea tällaista. Mä näin siellä jotakin sellaista, jota en ole koskaan ennen sitä nähnyt, enkä oikeastaan siinä muodossa sen jälkeenkään. Sain olla siellä mukana kokouksissa ja joissakin puheenvuoronkin käyttää, niin oli Pampurukokirkoissa, oli Viktorijärven rannalla, oli kodeissakin, oli jossakin ja sitten oli sellaisessa viidakossa, tuonne 800 hengen iso teltta oli sinne rajattu. Ja mä sain ainakin sellaisen tiedon, että sinne ei ollut tietä ollenkaan sinne viidakkoon, missä se teltta oli viety. Maastojeepit ja tällaiset, jotka kulkevat missä tahansa, ne olivat vieneet sen sinne ja pystyttäneet sinne. Ja yhteen kokoukseen pääsin mäkin mukaan ja katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Ja silloin näin sellaisen asian ja tein muutamia luovutuksia Jumalalle. Jumala, sinä olet ihmeellinen Jumala. Hallitset kaikki tilanteet. Kun sanomat kiirivät siitä, miten sairaita parantaa, rammat lähtevät kävelemään Afrikassa ja kaikkea tällaista, niin ystävät, he tarvitsevat sen. Annetaan suosiolla heille etuoikeus. Meillä on ainakin rullatuolet, jossa halvaantunut voi istua, rampa voi istua ja sähkötuoli jopa voi, jos kädet pelaavat, niin voi sillä ajella. Kaikkea on saatavana, hoitoa on saatavana, mutta mitä mä näin tuolla teltalla? Siinä oli sellaista punaista hiekkaa, joka muuttuu sateessa aivan liejuksi, mutta hiekalta se tuntuu, kun sitä sormi täyttää kuivana. Mä mentiin ajoissa sinne teltalle ja siellä kun katselin sitä ennen kuin kokous alkoi, niin miten sinne tuli sairaita rampoja ja raajarikkoja. Siellä tuli yksikin mies sillä tavalla, että näin pitkä seiväs oli ja käsi oli, kädellä tuki sen jalkaa. Toinen jalka oli täältä reidestä poikki kokonaan ja ei ollut kuin yksi jalka. Mutta se seiväs oli toisena jalkana siinä, kun hän menee sinne telttaan sen seipään kanssa. Sokeita talutettiin sinne telttaan, kun ei nähnyt täysin sokeita ihmisiä. Mutta kaikkein järkyttävin oli se, minkä näin sitten yhdenä joukossa. Oli sellainen halvaantunut mies, joka oli vyötäröstä alaspäin täysin halvaantunut. Hän tulee siinä yksin, kukaan ei häntä auta. Hän tulee tuota punaista hiekkaa myöten ja vetää käsillään. Jalat tulevat suoraan perässä. Hän vetää itseänsä sinne telttaan. Silloin kun mä katselin tätä, niin mä sanoin Jumalalle sydämeni pohjasta. Jumala, vaikka et parantaisi yhtään sairasta Suomessa, niin paranna näitä täällä. Näillä on etuoikeus. Ei kadehdita sitä, mitä siellä tapahtuu. Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja hän on ihmeitten Jumala myöskin. Sitten näin siellä myöskin sellaisen, joka lähtemättömästi jäi minun mieleeni teltan ulkopuolella. Oli sellainen tumma nainen, ei varmaan 1,5 metriä pitempi ollut, iällinen nainen. Ja puhui jotakin sellaista merkillistä kieltä, että Åke Söderlund oli ainoa, joka pystyi keskustelemaan tuon naisen kanssa. Tuo nainen oli tullut uskoon aikaisempien tilaisuuksien yhteydessä, mutta nyt Åke ei ollut paikalla ja kukaan ei voinut sanaakaan vaihtaa. Nekin lähetyssaarnaajat, jotka puhuivat joitakin murteita Afrikan kielestä, niin eivät voineet keskustella, mutta tuon naisen silmät loistivat, kiitos Jumalalle. Mäkin tervehdin häntä ja en muista, halasinko häntä, en uskaltanut ihan halata, mutta mieli olisi tehnyt. Ja silmät loistaa tuolla naisella. Siinä on minun uskon sisareni tästä kulttuurista ja tästä maan osasta. Ja tiedättekö, mistä hän oli tullut ja miten hän oli tullut tuonne teltalle? Ne, jotka olivat aikaisemmin hänet tavanneet ja tunsivat, niin tiesivät, että 15 kilometrin päästä tuo nainen oli tullut sinne teltalle. Yöpyi kaikki niin kokousten aikana siellä jossain teltan ympäristössä. En tiedä, miten se tapahtui, mutta siellä hän kuulemma yöpyi. Hän oli tullut sellaisen taipaleen 15 kilometrin takaa, että siellä oli, siihen aikaan oli tuo 90-luvun alussa, se oli kun mä olin siellä, niin siellä oli Idi Amin tuhonnut tuon Ugandan ja kaupunki, sekin Ugandan kampalla, missä me olimme majoitettuna niin, ja teimme matkoja eri puolille, niin se kaupunki oli osittain ammuttu hajalle, osa oli korjattu jo sodan jäljiltä, mutta kaikenlaista tällaista siellä oli hyvin paljon. Mutta nämä Idi Aminin sotilaat olivat täydessä aseistuksessa menneet pakoon. Idi Amin poistui maasta maanpakoon, mutta sotilaat ei kaikki voineet lähteä mihinkään. He olivat siellä viidakossa rosvoina, täysissä aseistuksissa. Eräällä pienellä teltalla siellä viidakossa kans eri puolella Uganda olin, niin siellä yhden Idi Aminin sotilaan näin. Se tuli sinne teltalle täydessä aseistuksessa. Käsiranaattit oli vyöllä vielä ja kaikkea tällaista oli heillä jäljellä siihen aikaan niin paljon. Katsoi sieltä teltan ulkopuolelta katon ja seinän välistä sinne telttaan. Vähän aikaa käveli siinä ympärillä ja lähti menemään menoja. Meitä oli varoitettu sitten, että emme saa pimeällä ajaa autoilla ollenkaan. Nämä Idi Aminin sotilaat oli siellä teitten varsilla nimenomaan valkoisia ryöstämässä, mutta jouduimmehan me, kun kaukana satojen kilometrien päässä lähtiin kokousta pitämään, jouduttiinhan me sieltä olemaan monta kertaa täydessä pimeydessä takaisin, mutta Herra varjeli, emme joutuneet koskaan heidän kynsiinsä, ja vaikka siellä oli hyvinkin paljon sellaista tapahtui, mistä on mielenkiintoista kerrottavaa, mutta en aja voittamiseksi niitä sen enempään kerro. Kai nämä sotilaat olivat aseistuksessa siellä viidakossa. 15 kilometriä matkaa ja sitten siellä oli myös sellainen ehkä tuota pitkä vihreä mamba, käärme, joka kyttää puussa nimenomaan uhria. Se on siellä katsomassa ylhäältä. Ja kun se on vihreä, niin ei sitä erotakaan sieltä välistä. Kaikkien näiden vaarojen läpi hän tuli sinne teltalle sen tähden, että hän rakasti Kristusta. Hänellä oli elävä kokemus siitä, miten Jeesus nostaa synnin kahleista. Ei ole niin voimakasta synnin paulaa, etteikö Jeesus voisi pelastaa. Ja tämä nainen oli kokenut sen. Ja sitten minä, kun katselin tämän naisen kävelyä, niin hän käveli tuollaisella 20-30 sentin askelilla, köpötteli ja hänellä oli keppi toisessa kädessä. Kuinka kauan kesti tuo 15 kilometriä? Ei Jumala sen yksin tietää. Mutta siinäkin tuli minulle sellainen olemus sisäiseen maailmaan oikein imin itseeni, että voi Jumala rakas, kun meillä on kaunis ilma Suomessa keskellä kesää, niin rannalle aurinkoa ottamaan, joka on myrkkyä tänä päivänä. Ja myrkyttyy koko ajan sitä kohti, kun ilmestyskirja sanoo, että aurinko paahtaa ihmisiä, mutta he vain kiroavat Jumalaa. Kun on sade, ei taas voi lähteä kokoukseen. Ja meillä on autot, meillä on kaikki hyvät vehkeet, vaikka sadevehkeet laittaa päälle ja lähteä Jumalan sanan kuuloon vaikka kauemmaksikin. Ja tännekin on tällä päivillä on tullut ihmisiä, kiitos Jumalalle, teillä palaa tuli sydämessä, te olette pitkistäkin matkoista tulleet. Mutta kaikkialla ei tällä tavalla Suomen yltäkylläisen evankeliumin julistuksen keskellä tehdä enää, ollut pitkiin aikoihin tehty. Mutta siellä ihmiset tulevat Jeesuksen luokse. Ja evankeliumin voima on myöskin sen mukaan. Se on merkillistä, kun Raamattu sanoo, että niin kuin on sinun päiväsi, niin on sinun voimasi. Niissä alkeellisissa olosuhteissa, mielettömissä olosuhteissa, mitä Afrikassa on, niin siellä on Jumalan voima myös sen mukainen. Jos meidän mukavuusvyöhykkeellä täällä harrastamme näitä asioita silloin, kun meidän ohjelmaamme sopii tai muuta, niin ei Pyhän Hengen toimiva voimakaan ole sillä tavalla meidän keskellämme. Sen tähden oikein annan tuollaisen pelastusrenkaan haluan heittää. Ojennetaan itseämme sen mukaan, mikä ei näy. Luotetaan siihen, mitä Raamatusana ilmoittaa. Lähdetään tyynessä ja myrskyssä evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Mä olen tehnyt tällaisen havainnon omassa palvelutehtävässäni Raamatusta yleensä, että on kolme asiaa, joihin Jumala vastaa. On se, kun me teemme jotakin ihmissielujen tähden. Silloin Jumala on mukana. Mutta se voi olla järjen päätös, että mä lähden julistamaan evankeliumia, että sielut pelastuisivat, eivätkä menisi kadotukseen. Mutta se Jumalan voima ei tule vielä siinä järjen päätöksessä. Se on alku. sille tielle, jolle Jumala meitä odottaa. Kun se pääsee sisäiseen maailmaan sulautumaan ja kypsymään meihin, tuska, se on tuska sieluista, vaikka me aina sitä kokeisi. Mutta kun tällä tavalla omistamme sen, että sielujen tähden minä jätän auringon oton, minä jätän, menen sateiden myrskyjen läpi, niin ystävät, jo alkaa voima vaikuttaa hiljalleen. Ja kolmas voima on tuollainen kuin niin Jumalan sielut ja sitten evankeliumi oli se toinen voima, voimakenttä. Evankeliumin tähden, vaikka se on, siinä on pieni ero tähän sielujen pelastumiseen tai tällaiseen. Kyllä se samakin asia siinä on, mutta se voidaan eritellä myöskin. Sielut, evankeliumin tähden teen tämän. Ja kolmas on sellainen asia, joka ei ole enää meidän päätettävissämme. Se on Jumalan teko ja Jumalan ohjaama tilanne, joka tulee yllättäen meitä vastaan jossain elämämme vaiheessa ja palvelutehtävässämme. Ja se on Jumalan kunnia. Kun on Jumalan kunniasta kysymys, niin ei ole sellaista asiaa, joka ei voisi tapahtua. Kenen kautta tahansa, kun tilanne tulee sellaiseksi. Hän pistää sen alulle, hän valvoo sen toteutumisen, että Jumala tulee saamaan kunnian. Ja silloin ihmismieli hiljenee ja varmasti sellaisessa tilanteessa. Palvellaan Herraa. Tullaan hänen kasvojensa eteen riemuiten. Palvellaan Herraa hengen uudessa olotilassa. Tietäen, että se, joka meidän puolellamme on, on aina suurempi kuin se, joka on meitä vastaan. Tulkoon ajalliset armeijat tai tulkoon ajalliset vainoojat mistä maailmasta tahansa meitä vastaan. Hän on luvannut meille sen voiman, joka hän antaa sen tilanteen mukaan, mikä meillä on. Ja kun on Jeesuksen tulemuksesta kysymys, koskaan emme liian paljon sitä painota, että ole valmis, valmistaudu. Se on elämäsi valmistumishetkistä tärkein, että olet valmis sinä hetkenä, kun Jeesus tulee. Eihän se maailmanloppu ole kirjaimellisesti, kun Jeesus hakee seurakuntansa täältä, mutta jossain mielessä voimme niinkin ajatella asiaa. Ajattele, ystävä rakas, että olet jollain tavalla ehkä yrittänyt kulkea taivastietä ja huonoa se on ollut ja olet hyljännyt välillä ja kaikkea tällaista. Ja sitten et ollutkaan valmista, kun Jeesus tuli, valmis kohtaamaan. Tämä on jonkun elämässä varmasti totta sinä päivänä, kun Jeesus on tullut ja seurakunta on ylös nostettu. Kun tajutaan, että toiset ovat menneet. Ei mitään mahdollisuutta enää siihen joukkoon päästä mukaan. Sitä ei voi ihmismieli kuvitella, miltä se tuntuu, kun on jäänyt tuosta joukosta. Ja jos Raamattua tuntee jonkun verran, niin tietää, mitä on odotettavissa sen jälkeen, kun seurakunta on lähtenyt. Se, että Suomessakin on tällä hetkellä asiat vielä jollain tavalla hyvin, niin se juontaa Jumalan sanasta ja seurakunnan läsnäolosta, eikä mistään muualta. Se, että antikristilliset lait ovat meidän maahamme niin pitkälle viety kuin ovat, puhuvat vain siitä, että Herran tulemus on oven edessä. Melkein voisimme ajatella, että hänen askeltensa ääni kuuluu jo. Kun tällaista tapahtuu kansamme keskellä. Mutta sen jälkeen, kun seurakunta on lähtenyt, kun Pyhä Henki on otettu pois, Pyhä Hengen kautta vuodatetaan rakkaus ihmisen sydämeen, eikä todellista rakkautta muualta löydy. Löytyy himolla sekoitettua halua miehen ja naisen välillä, mutta aito rakkaus tulee Pyhän Hengen kautta. Ja kun nämä elementit on otettu pois, niin synti hallitsee laidasta laitaan. Ja siihen, kun tulee antikristus johtajaksi, väärä profeetta, uskonnollista kenttää hämmentämään, niin on ystävät siinä olemista. Jos et tällaisena hetkenä tule Jeesuksen luo, varmista sitä asiaa, että olet valmis silloin, kun Jeesus tulee. Kuinka sen tekisit silloin, kun me olemme lähteneet? Nyt on pelastuksen päivä. Nyt on otollinen aika. Tänä ilosanoman päivänä, että Jeesus on noussut ylös, on se vakava puoli. Meidän ylösnousemuksemme tulee myöskin tapahtua. Jeesus nousi kuolleista, niin kuin Raamattu kertoo. Me nousemme syntielämästä. Se on meidän ensimmäinen ylösnousemuksemme. Ja sitten yhdymme Jeesuksen kanssa, saamme nousta tuuliin ja pilviin. Ja kun tällaiset neegerinaiset ja miehet Intiasta, mistä tahansa, kun nämä nousevat Herraa vastaan tuulissa ja pilvissä, niin tapahtuu se, mistä evankeliumit kertovat ihanasti, että tulijoita saapuu idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä. He aterioitsivat Jumalan valtakunnassa, Karitsan hääaterialla, ylistys Jumalalle. Se on valtava asia, tällainen asia. Ja kun ajattelee Suomeakin ja tätä muotojumalisuutta, mikä meidän keskellämme on tänä päivänä vaikuttamassa, niin monenlaista seikkailijaa on menossa mukaan taivasta kohti. Ei kuitenkaan sinne päinkään ole matkan suunta. Tarkistetaan matkan suunta tästä kompassista, tästä Jumalan ihmeellisestä aarrearkusta, millä nimellä tätä sanoisi. Tämä on niin valtava kirja, että mä hiljenen monta kertaa ihmettelemään Jumala edessä, miten tällainen kirja voi olla käsissäni. Ihmeellinen Jumalan sana. Ja sitten kun pasuna soi, niin yksi on kävelemässä kadulla, toinen on nukkumassa yövuoteella, niin kuin Raamattu sanoo. Yksi on työpaikalla, kuka on minkälaisissakin askareissa. Mutta ne, jotka olivat elämänsä Jeesukselle antaneet, odottavat hänen tulemustansa, niin ne nousevat siitä olosuhteesta, missä on. Minä nukuin, mutta minun sieluni, henkeni valvoi. Tällä tavalla sanotaan ihan tuossa korkeaveisussa. Korkeaveisu Morsian sanoo tällä tavalla. Minullakin sisar asuu Kanadassa, veljeni asuu Australiassa ja me toiset ollaan täällä Suomessa. Niin kuule, meistäkin, jos otetaan sisar Kanadasta, veli Australiasta ja minä täällä Suomessa. Meistä tuli Jeesus missä hetkessä tahansa. Yksi on yövuoteella meistä kolmesta, kun on tämä päivä ja yö niin eri rytmissä. Mutta ei sillä ole mitään väliä. Veljen sisareni Kanadassa on uskossa. Veljeni Australiassa on uskossa. Kaikki saadaan nousta. Ollaan yövuoteella. Tai mä olen monta kertaa ajatellut, että voi jospa Jeesus tulisi tällaisessa tilaisuudessa, kun saa olla sisarien ja veljien kanssa ja tästä nousta. Mutta Herra sen tietää, hän ajat ja tilanteet valitsee, mutta se, että me olisimme valmiit hänen tulemuksessaan, se on kaikkein tärkein asia. Se on ihan kaikkisuuteen luotaava asia. Vaikka sinä olisit ajelemassa sähköisillä rullatuolilla tuolla ulkona, niin se rullatuoli jää siihen. Ei mikään inhimillinen peri Jumalan valtakuntaa, ei liha ja veri peri, vaikka ne ovat alkuisin Jumalasta, niin kuitenkin kaikki se, mikä meillä on, se jää tähän. Olkoon paikkasi, tehtäväsi, asemasi, mikä tahansa Jeesuksen tullessa. Jos meillä on perukki, se putoaa siihen paikkaan, koska ruumis muutetaan, niin se poistuu siitä alta. Jos meillä on käsiproteesi, se putoaa siihen kadulle tai tielle, missä me olemme. Tekohampaat putoavat siihen, silmälasit putoavat maahan, kaikki mitä siihen, meidän vaatteemme jäävät siihen. Minä uskon tällaiseen Jeesuksen tulemukseen ja ylösnousemukseen, mutta mä en usko katastrofiin. On sellainenkin katastrofi vilmi tehty ja se on hyvä vilmi, erittäin hyvä, ja sitä voidaan näyttää ihan kaikkialla niin kuin sitä on näytettykin, että kun Jeesus tulee ja lentokoneen ohjaaja katoaa ja linja-auton kuljettaja katoaa ja kaikkea tällaista. Minä uskon sellaiseen Jumalaan ja niin suureen Jumalaan, että hän hallitsee nämäkin tilanteet. Tuomion ajat alkavat vasta siitä, kun me olemme lähteneet. Ja kun me lähdemme, niin hän on niin suuri Jumala, että hän voi ohjata lentokoneen sillä tavalla, että kun siellä on yleensä perämies ja kapteeni, jotka molemmat kuljettavat lentokoneetta. Ei siinä ole ongelmaa. Hän ohjaa sillä tavalla, että toinen on uskovainen, toinen on uskomaton, jonka hän tietää, että se ei kuitenkaan anna elämää hänelle. se jää jatkamaan lentokoneen kuljettamista, se uskomaton kuljettaja, kun toinen katosi. Sama on linja-auton kuljettaja. Hän on niin suuri Jumala, hän voi kaikki maailman linja-autot ohjata sillä tavalla, että yksikään ei suistu ojaan kuin uskovien tähden. Mutta voidaan sitä esittää tuolla toisellakin tavalla, ei minä siitä sano, mutta minun kantani on tällä. On niin suuri Jumala. Ja nyt ratkaistaan tässäkin tilanteessa tämä suhde. Mikä meillä on suhde siihen ylösnouseeseen Jeesukseen? Olemmeko me tunnustaneet hänet herraksemme ja mestariksemme? Ja olemmeko tänä päivänä sen lupauksen ja tilanteen takana? Siitä on ainoastaan kysymys. Aamen. Käydään rukoukseen ja kaikkein